Назарларыңызда тараздық жас ақын Ербол Бұхыбаев.
Менің мына жағдайымды кім ұғат? Өлең жазам түнгі төртте тұрып ап. Жан жарама дауа болып келмесең, жүрегімді итке таста жұлып ап. Түк таппасаң өртеп жібер апарда. Дым таппасаң қуырып же жатарда. Мен қалайын күйініштен көбішіп, сырымды айтып сыра толы бакалға. Мен қалайын шүйке басқа тауқымет. Тағдырымның көлеңкесі ауды деп, болашақтан бірдеңесін дәметіп, өткен шаққа мойын бұрып жәудіреп. Мен жүрейін сыра ашып, мұң ұшып, ақыл айтқан адамдармен ұрысып, сыра атқан адамдармен білісіп, мүмкін түбі алқаш боп та кетем ау, осы сен ұмытуға тырысып. Мен көнемін, мен мұндайға үйренгем. Жан дүниеме қызғаныш боп тигенмен, бәрін білем, махаббаттан қайран жоқ, сен ұнатпай ал мен шексіз сүйгенмен. Бұл өмір ғой, сен де бір күн қаларсың. Жалғызсырап, махаббаттың кешігеп, түсінерсің бірақ мүлде кешірек. Сол кездері қапа болма, сен маған сезіміңе қарап тұрсам есінеп. Себебі бар білерім қасірет, тұншықтырат қусалықтың жасы кеп. Енді саған мүлде өлең жазбаймын. Болды, тойдым, барлық үшін рахмет.